Probleme la zi la Radio România Actualități.
Bună ziua, sunt Sorin Croitorescu și vă propun astăzi o discuție, o dezbatere la Radio România Actualități despre securitatea cibernetică. După ce activitatea mai multor spitale din România a fost îngreunată ieri în urma unui val de atacuri cibernetice, Spitalul Victor Babeș din București și cele din Huși, Dorohoi și Alba Iulia au avut dificultăți la procedurile de internare și externare, dar și la eliberarea de rețete, de exemplu. O să ascultăm imediat o sinteză a celor întâmplate ieri. Și astăzi dimineață au mai fost atacuri cibernetice la spitalul din Sighișoara, ne-a transmis corespondenta noastră din județul Mureș, Marcela German. Invitații mei de astăzi sunt în studio domnul Ioan Cosmin Mihai, expert în securitate cibernetică. Bună ziua, domnule Mihai!
Bună ziua!
Și conferențierul universitar dr. Cătălin Bojea de la Facultatea de Cibernetică a Academiei de Studii Economice din București. Bună ziua, domnule conferențier!
Bună ziua!
Pentru început însă o să ascultăm o sinteză a celor întâmplate ieri, spuneam, realizată de colega mea Adriana Ture.
Atacurile cibernetice au fost asupra unor unități medicale din țară, printre ele s-au regăsit Spitalul Victor Babeș din București, spitalele din Huși, Dorohoi și din Cărbunești, după cum preciza Serviciul Român de Informații într-un comunicat de presă. Ministrul Sănătății Sorina Pinta a declarat că a solicitat direcțiilor de sănătate publică din țară să transmită dacă, pe raza teritorială pe care o coordonează, există spitale care sunt afectate. Ea a precizat că activitatea spitalelor poate fi afectată prin pierderea unor date din sistemul informatic.
Aceste atacuri îngreunează foarte mult activitatea medicală pentru că se fac internări cu greutate, externări, rețetele se eliberează greoi, astfel încât un atac de acest gen pune în pericol funcționarea instituțiilor sanitare. De asemenea, dacă se pierd date referitoare la pacienți, respectiv foi de observație, date referitoare la salarizare, acestea trebuie recuperate pentru că altfel există mari probleme. Datele stocate în sistemele informatice referitoare la salarizarea personalului, în primul rând, sunt date secrete, date confidențiale și, în al doilea rând, nu se poate face trecerea de pe o lună pe cealaltă. Prin urmare, sunt în pericol datele de acordare a salariilor la aceste spitale.
Ministrul Sănătății Sorina Pinta a precizat că la Spitalul Victor Babeș din București, care a fost afectat de atacurile cibernetice, se lucrează în continuare, însă activitatea este îngreunată și a mai dat exemplul spitalului din Sighetul Marmației, care s-a confruntat cu o astfel de situație în urmă cu 2 ani.
S-au identificat hackerii respectivi, erau dintr-o altă țară și au cerut o anumită sumă de bani pentru recuperarea datelor, sumă care a fost plătită la momentul respectiv. A fost vorba de 10.000 de euro.
Oficialul din Sănătate a precizat că sistemul informatic al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nu a fost afectat, acesta având 3 filtre de protecție și a mai adăugat că fiecare spital trebuie să-și protejeze sistemele informatice. Sorina Pinta spune că Centrul Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică recomandă să se deschidă fișierele primite prin e-mail doar în situația în care se cunoaște expeditorul, iar în cazul unei suspiciuni să se adreseze personalul de specialitate. Totodată, reprezentanții CERT mai spun că este important ca în caz de atac cibernetic să se apeleze numărul unic 1911 pentru raportarea acestor incidente și să se acceseze ghidurile puse la dispoziție pe site-ul instituției.
A fost o sinteză a celor petrecute ieri, făcută de Adriana Turea. Să mai spunem că și pagina de internet a Curții Constituționale a fost atacată cibernetic în urmă cu câteva zile. Așadar, iată un început de val de atacuri cibernetice. Înainte de a intra în discuția propriu-zisă, domnilor și domnilor, vreau să vă informez că suntem în așteptarea unei transmisii în direct de la Bruxelles, unde se încheie astăzi summitul Uniunii Europene. Și vom transmite în direct conferința de presă care marchează încheierea acestui summit. Până atunci însă stau de vorbă cu invitații mei, vă reamintesc, expertul în securitate cibernetică Ioan Cosmin Mihai și conferențierul universitar doctor la Facultatea de Cibernetică a Academiei de Studii Economice București, Cătălin Bojea. Așadar, domnule Mihai, cum se manifestă un computer atacat de un virus? Să o luăm ca la medicină. Care sunt simptomele?
Deci dacă este să ne referim la ultimele atacuri ce au vizat spitalele din România, avem de-a face cu un atac de tip ransomware, Sunt aplicații ce blochează sau restricționează accesul utilizatorului la sistemul informatic sau la datele în format electronic până în momentul în care se plătește o răscumpărare către infractorii cibernetici. Aceste tipuri de atacuri au devenit o metodă preferată de grupările de criminalitate informatică odată cu apariția monedelor virtuale ce facilitează primirea acestei răscumpărări. În momentul în care un sistem este infectat cu un ransomware, deci accesul la sistem sau la date este blocat și opțiunile sunt limitate. Prima opțiune ar fi să se plătească răscumpărarea pentru a se debloca accesul la sistem sau la date, dar acest lucru nu este recomandabil întrucât plata răscumpărării invită la viitoare atacuri și nici nu prezintă o garanție a faptului că atacatorii vor livra cheia de decriptare la date. Au existat cazuri în care victimele au rămas cu datele criptate, cu toate că onoraseră răscumpărarea respectivă. În plus, odată ce se cunoaște faptul că o instituție a realizat o astfel de tranzacție, cu siguranță vor urma atacuri adiționale similare pentru remunerații ulterioare. A doua opțiune ar fi refuzul plății, ceea ce ar reduce șansele unor atacuri viitoare, dar implică riscul nerecuperării datelor respective.
Sunt chiar curios, domnul Mihai, cum se poate face plata respectivă? Vine cineva cu un plic, se face prin transfer bancar, nu pot fi urmăriți ulterior cei care iau banii?
Este foarte dificil de urmărit pentru că se efectuează plata în monedă virtuală. Și atunci nu mai este sistemul clasic în care să se vireze bani într-un cont bancar, ci se virează într-un portofel electronic care este foarte greu de urmărit.
Deci infractorii în domeniul ăsta al cibernetici, pentru că sunt infractori, sunt departe de profilul infractorului clasic, bine făcut și știu eu cu cicatrice. Da. Și trebuie să fie foarte, foarte bine pregătiți, domnule profesor. La dumneavoastră, la ASE, la cibernetică, îi și, cum să vă spun, pregătiți pe studenți din punct de vedere moral să nu facă astfel de... Pentru că ei sunt, e clar că infractorul cibernetic a făcut o facultate, clar, de calculatoare, mă gândesc.
Da și nu. De ce? Noi avem un program de master pe securitate informatică care pregătește specialiști din perspectiva celor care trebuie să protejeze aceste sisteme și evident că prezint și tehnici și instrumente prin care un sistem este atacat pentru că altfel vei ști cum să te protejezi. Lucrurile au evoluat atât de mult și industria aceasta a ransomware-ului și a atacurilor cibernetice este o industrie care vehiculează sume imense. Chiar au puterea de a-și dezvolta propriile instrumente. Și în domeniul informatic, aceste atacuri de multe ori reprezintă, să zic, niște proceduri foarte bine documentate, presupun parcurgerea unor pași foarte bine detaliați și implementați, astfel încât la sfârșitul zilei tu poți să-ți dezvolți niște instrumente pe care să le distribui în această comunitate, în aceste organizații de criminalitate informatică și ei să conducă aceste atacuri doar cu un simplu click.
Dar dumneavoastră, la nivelul corpului profesoral de la cibernetică, da, sunteți foarte la curent, adică aveți ultimele date sau vă mai învață studenții? Doamne, a mai apărut o chestie, că informațiile circulă foarte, foarte, foarte repede. Adică aveți instrumentele necesare și puse actualizate pentru a-i învăța pe studenți ce să facă?
Instrumentele există. Modalitatea în care ele sunt folosite evoluează în fiecare zi. Și deși ransomware-ul, care e un atac cunoscut de ani de zile, nu prezintă o noutate. Ceea ce se întâmplă, de fapt, și cum va fi condus următorul atac de tip ransomware mâine, diferă prin modalitatea de transmitere și de păcălire a utilizatorului de a instala acel produs. Iar în acest domeniu, singura măsură pe care poți să o iei pe lângă toate instrumentele gen antivirus și alte sisteme, este de fapt o educare a utilizatorului. Pentru că, în final, aceasta este veriga cea mai slabă.
Deci utilizatorul, în cazul nostru de față, cel mai recent, spitalul respectiv. Mă rog, cei care operează bazele de date ale spitalului trebuie să fie foarte atenți și când apar primele simptome să sune la... Aveți și dumneavoastră numărul ăsta de telefon, domnul Mihai?
Numărul unic 1911, exact. Lansat prin CERO pentru raportarea incidentelor de securitate cibernetică.
Da, a fost prezentat pe larg și la noi în această dimineață fenomenul la apel matinal unde a fost invitat invitat chiar directorul general al Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică, domnul Cătălin Aramă. Este un centru în subordinea SRI, dacă nu mă înșel, sau care are legătură și cu se, pentru că se în acest moment se anchetează, se analizează atât tipul de virus cu care au fost infectate calculatoarele, cât și vectorul de infecție, spunea domnul Aramă la Radio România Actualități.
Datele, într-adevăr, sunt transmise și la Centrul Național Cyberint din cadrul SRI.
Exact, care se ocupă mai, știu, să zicem, mai apăsat de această problemă de identificare a infractorului. Dar acum, identificarea infractorului, hai să zicem că e un lucru care avem probabil organisme care să facă acest lucru, să identifice și să-i pedepsească. Dar răul pe care îl fac, practic, în astfel de baze de date, la ce poate duce, domnule Mihai? La ce se poate întâmpla cu o bază de date infectată cu un virus? Cu un bolnav infectat de un virus știm. Îi dăm puțin antibiotic și poate că, sau mă rog, o medicație corespunzătoare și trece. În cazul unui calculator, unui sistem infectat cu un virus, se poate reveni la forma inițială?
Se poate reveni în condițiile în care există un backup. Deci în acest caz, în cazul unei infecții cu ransomware, dacă există un backup care nu a fost afectat de această infecție, se poate restaura baza de date respectivă. Dacă nu există un backup, șansele sunt reduse. Există, de exemplu, un proiect intitulat No More Ransom, o inițiativă a poliției olandeze, a Centrului European de Criminalistică al Europol și McAfee, care are ca scop ajutarea victimelor atacurilor cu ransomware. Pe acel site sunt foarte multe chei de decriptare și în cazul în care suntem norocoși, putem găsi cheia de decriptare pe site-ul respectiv și a o folosi pentru a recupera accesul la datele infectate.
Vă spuneam, domnule și domnilor, că și în această dimineață au fost atacuri cibernetice la spitalul din Sighișoara, de pildă, și corespondenta noastră, Marcela German, ne-a furnizat această informație și tot ea ne-a spus că la Spitalul Clinic de Urgență din Târgu Mureș, de pildă, se face zilnic backup-ul de date, tocmai pentru a se proteja față de aceste... Și este un exemplu care ar trebui, cred, urmat de cele mai multe dintre unitățile spitalicești, mă gândesc, pentru a nu le fi afectat baza de date. Suntem acum în legătură telefonică directă și cu domnul Gheorghe Dobrea, expert în securitate cibernetică. Bună ziua, domnule Dobrea!
Bună ziua!
Domnule Dobrea, ce să facem ca să ne ferim de virusuri? Din punct de vedere medical știm cam ce să facem. Din punct de vedere informatic, ce putem face?
Păi, vreau să vă spun că astăzi chiar am avut, și de asta sunt pe telefon, n-am putut ajunge din păcate în studio, am organizat un curs de instruire pentru șefii serviciilor informatice de la mai multe companii din România și am organizat un fel de scenariu de criză. Ce trebuie să faci în momentul în care conduci sistemele informatice al unei companii într-o astfel de situație în care se raportează atacuri susținute?
Spuneți-ne și nouă câteva idei, da, pentru că e interesant,
sigur,
un scenariu de criză.
Discuția a fost foarte interesantă. Noi am simulat chiar un atac împotriva unor spitale ca să vedem care ar fi soluțiile practice. Dacă vorbim de aceste soluții practice, pentru că sigur, atacuri au fost și vor mai fi, trebuie să fim pregătiți. Deci ideea e că trebuie să fim pregătiți dinainte, să facem ceea ce trebuie pentru ca impactul acestor atacuri să fie cât mai mic. Sunt niște direcții care trebuie urmate. Deci, în primul rând, am avea această triadă: oameni, procese, tehnologii. Deci, întâi oamenii ar trebui să fie cei pregătiți să facă față unor astfel de situații. Și aici mă refer nu numai la personalul care este specializat în informatică, mă refer la fiecare utilizator. În cazul nostru, de exemplu, în spitale, fiecare persoană care folosește un calculator ar trebui să fie parte a unui zid de protecție, acelui human firewall despre care vorbim. Să știe la ce se expune în momentul în care, practic, vizitează anumite site-uri, instalează programe în mod neautorizat. Deci e vorba de educație. Sigur că ăsta este aspectul, de asta am și început cu ăsta, că ăsta este aspectul cel mai, să spunem, tributar de multe ori în ceea ce privește instruirea oamenilor care trebuie să folosească aceste calculatoare.
Deci aici vorbim, practic, cum spunea și domnul Aramă dimineața la noi la Radio România Actualități, despre vectorul de infecție. Cum ajunge să intre virusul în calculatorul, în
exact,
sistemul respectiv?
Și oamenii sunt cea mai vulnerabilă, sunt cea mai vulnerabilă veriga a lanțului acesta de securitate. Oamenii vor fi dispuși să deschidă e-mail-uri tentante. Tehnologia nu te poate proteja, te poate în această situație. Te poate proteja, îți poate oferi o protecție limitată. Dar ce să facem dacă cineva deschide un e-mail pe care l-a primit și care îi se pare foarte tentant și, sigur, acel e-mail declanșează un atac pe calculatorul, pe calculatorul respectiv. Deci aici vorbim, pe de o parte, de cunoștințe minime de protecție ale tuturor angajaților, ale tuturor utilizatorilor care folosesc calculatoarele. Trebuie să stabilim, pe de altă parte, niște proceduri. Oamenii ăștia trebuie să respecte niște proceduri. Adică nu e suficient să spui cuiva, n-ai voie să faci asta, n-ai voie să faci asta. Trebuie să înțeleagă și de ce anume nu este bine și la ce se expune atunci când face acest lucru. Deci trebuie stabilite niște proceduri foarte, foarte clare. Tehnologia, așa cum spuneam, te poate ajuta. Considerăm mijloace tehnologice. S-a vorbit aici despre antivirus, despre backup-ul care ar trebui să fie făcut cât mai regulat. Dar observați că în cazul ăsta al spitalelor, unele spitale aveau antivirus instalat, altele nu. Unele spitale aveau sisteme de backup, altele nu aveau. E bine, ar trebui să existe niște proceduri unitare elaborate de Ministerul Sănătății, de organismele competente, care să practic să prevadă, să prevadă tot ceea ce trebuie să existe din acest punct de vedere. Sigur că ar fi necesar poate și niște investiții în privința asta, pentru că toate aceste lucruri vin cu niște costuri. Dar trebuie înțeles ce se întâmplă dacă nu investesc, dacă nu fac aceste lucruri. Costurile s-ar putea să nu fie foarte ridicate. E vorba de o investiție în soft, în hardware, de upgradarea sistemelor de operare, dar să știm la ce ne expunem, pentru că bazele de date despre pacienți care au fost afectați în această situație au o valoare inestimabilă. Despre asta
absolut,
ar trebui să fim, fim conștienți asupra acestui lucru.
Domnule Dobrea, lăsați-mă să dau un exemplu, pentru că nu numai la noi se întâmplă atacuri cibernetice și acum 2 ani, cred 2 ani și ceva, au fost în Marea Britanie astfel de atacuri cibernetice și vorbeați mai devreme de costuri. O să aflăm de cât costă, adică să protejăm sistemul respectiv. O să aflăm de la corespondentul nostru în Marea Britanie, Dan Vasiliu, ce s-a întâmplat atunci și cât i-a costat pe britanici până acum. Dan Vasiliu.
15 spitale de pe tot teritoriul Angliei au fost afectate în 2017 de un atac informatic de proporții, astfel că angajații nu au mai avut acces la date și au fost nevoiți să ceară transferul pacienților, unii în stare gravă, la alte centre medicale din Marea Britanie. Angajații au povestit atunci că mai întâi au observat o problemă în transmiterea de e-mail-uri, dar la scurt timp au căzut o mare parte dintre sisteme critice ale rețelei. Imediat după aceea, pe ecranele computerelor au apărut mesaje prin care utilizatorilor li se cereau $300 pentru a putea folosi din nou sistemele. NHS Anglia a precizat însă că datele pacienților nu au fost compromise sau furate în urma acestui atac. Înainte ca hackerii să penetreze sistemul, avusese loc o evaluare a nivelului de securitate informatică a serverelor NHS și se constatase că 88 din cele 236 de servere nu îndeplineau standardele necesare pentru a preveni un posibil atac. Ministerul Sănătății a avertizat încă din 2014 că este nevoie de updatarea sistemelor și de înlocuirea software-urilor vechi și vulnerabile, însă nu au fost luate măsurile necesare pentru protejarea rețelei. Fostul director al NHS Digital, Kingsley Manning, a declarat la vremea respectivă că atacul a putut să se răspândească cu repeziciune din cauza că sistemul informatic al spitalelor este foarte bine interconectat și că hackerii au profitat de faptul că multe dintre computere erau vechi și nu fuseseră updatate. El a adăugat că atacul a fost unul nesofisticat și a avertizat că un atac mult mai bine organizat ar putea provoca pagube majore sistemului de sănătate. Rapoartele întocmite ulterior arată că guvernul din Marea Britanie a cheltuit 92 de milioane de lire sterline pentru a atenua impactul pagubelor provocate, alte 150 de milioane de lire fiind alocate pentru îmbunătățirea securității cibernetice în următorii 3 ani. În ciuda acestor investiții, o cercetare care a avut loc în acest an arată că rețeaua NHS conține în continuare sisteme de operare învechite care îl fac vulnerabil în fața hackerilor. O companie de software din Marea Britanie a observat, spre exemplu, că aparatura cu ultrasunete din gama Philips HDI 4000 folosește Windows 2000, o platformă care nu mai este actualizată de Microsoft. Un test efectuat de angajații acestei companii a dovedit cât de ușor poate fi penetrat sistemul din cauza acestor vulnerabilități, ei încercând 3 tipuri diferite de atac, toate terminate cu accesarea într-un timp foarte scurt a bazei de date a aparatelor respective.
din Marea Britanie, Dan Vasiliu. Așadar, nu doar la noi sunt probleme, dar ce mi s-a părut interesant este că în Marea Britanie se cereau $300 ca să răscumpărare, ca să scoată virusul, presupun, și guvernul britanic a cheltuit vreo 200 de milioane de lire sterline pentru a proteja, sau mă rog, a lua măsuri de protejare a întregului sistem informatic. Mi se pare, domnilor, destul de complicat, dar destul de mult, adică de investit într-un sistem informatic, dar ce credeți? Merită, domnul profesor?
Depinde de utilitatea serviciului. Până la urmă vorbim de niște servicii digitale, informatice, care au niște beneficii, reduc niște costuri reale, înlocuind niște procese fizice de plimbat hârtii, de transferat date în mod clasic. Și în final observăm că din ce în ce mai multe sisteme sunt digitizate, sunt înlocuite de sisteme software. De ce? Pentru că beneficiile sunt enorme pe termen lung, reduc foarte mult costurile. Și mai mult decât atât, se creează și o dependență față de aceste sisteme. Pentru că în momentul în care evoluezi și sistemul este mai facil, mai prietenos cu utilizatorul, reduce din timpii de derulare al unor acțiuni clasice, devii dependent de el, nu te mai poți întoarce.
Și nu cumva devine și mai vulnerabil dacă este mai ușor de accesat?
Cu cât sunt mai complexe, sunt mai vulnerabile, pentru că trebuie să acoperi foarte multe fațete sau foarte multe laturi are sistemului respectiv, astfel încât să-l protejezi 100%. Da, devin din ce în ce mai complexe, dar aici partea de proceduri, instituțiile care se ocupă cu astfel de lucru, cu protecția sistemelor, pot să ofere soluții. Ele există.
Există însă și o legendă, domnule Mihai, sau nu știu dacă este legendă, cei care fac antivirusuri fac și virusuri care să poată să facă necesar să-ți iei un program antivirus.
Da, nu cred în această legendă personal, dar oricum, apropo de atacurile ce vizează instituțiile, de regulă grupările de criminalitate informatică vizează astfel de instituții sau organizații care au sisteme informatice vulnerabile și nu au implementat un set minim de măsuri de securitate cibernetică. Preferințele lor sunt îndreptate către instituțiile din domenii critice, care nu își permit să lase sistemele informatice deconectate pentru perioade prelungite, amplificând astfel șansele pentru plata răscumpărării. Spitalele, de exemplu, sunt la fel ținte preferate de infractorii cibernetici, s-a văzut și în România, s-a văzut și în Anglia.
De ce nu se duce direct la bănci? Să spargă sistemele și să-și ia de acolo?
Pentru că băncile au integrat tehnologia treptat pe parcursul mai multor ani și au soluții complexe de securitate cibernetică, pe când digitalizarea în domeniul medical a fost realizată recent. Fiind realizată recent, încă nu se alocă resurse suficiente pentru asigurarea securității sistemelor informatice, ceea ce le face deosebit de vulnerabile la astfel de atacuri cibernetice.
Da, spunea colegul meu de la Londra, 200 de milioane de lire, cred că și pentru britanici a fost un efort financiar, dar probabil că a dus la un rezultat destul de bun, mă gândesc.
Este o sumă foarte mare, dar dacă a contribuit la creșterea nivelului de securitate cibernetică, se merită pentru o investiție în viitor.
Domnule Dobrea, ce le-ați mai spus celor care se ocupă de sistemele informatice din instituții în legătură cu ce să facă să se ferească de astfel de sisteme?
Vă spuneam că au fost niște discuții foarte interesante pentru că am stimulat situațiile de criză și ceea ce ar face fiecare dintre persoanele respective într-o astfel de situație a unor atacuri. Ideea este că nu te poți baza doar pe ceea ce În conceperea unor măsuri de protecție trebuie să ai un plan bine stabilit, adică nu trebuie să iei doar măsuri active. În situația în care am pățit un atac, s-a detectat un atac, atunci trebuie să sun la un anumit număr și să aștept ca cineva să vină să mă ajute să rezolve problema. Deci trebuie identificate vulnerabilitățile din timp pentru aceste sisteme. Trebuie să existe un plan foarte clar de acțiune. Și se pare că aici a fost ceva tributar în situația asta, în sistemul medical. Aici sunt niște vulnerabilități destul de serioase, adică ar trebui un plan care să fie serios luat în considerare, implementat în toate spitalele. Și aici vorbim nu numai nu numai de bani, vorbim de resurse umane, vorbim de procese, de implementarea unor tehnici, de implementarea unor tehnici de răspuns la astfel de atacuri. Nu poți aștepți ca, practic, sigur, și noi avem aici niște organizații foarte serioase și care fac o treabă foarte bună, cum ar fi, de exemplu, CERT sau SRI, dar, sigur, ei nu pot să acopere tot ceea ce se întâmplă în teritoriu. E vorba de setarea unor resurse interne care să fie pregătite oricând, să identifice potențialele vulnerabilități în mod proactiv, să aibă dinainte să poată să identifice aceste gap-uri, aceste vulnerabilități și să le poată. Vorbeam de aici, de exemplu, s-a întâmplat situația asta cu bazele de date, pentru că vorbim de ransomware. Dar sistemele medicale sunt supuse multor alte vulnerabilități și situația aceea din Anglia, protecția sistemelor medicale în multe spitale a însemnat o sumă foarte mare, dar care a prevăzut măsuri de protecție nu numai împotriva ransomware-ului și criptării bazelor de date. Sistemele medicale în sine sunt foarte vulnerabile datorită naturilor. Deci există tendința să conectăm tot mai multă aparatură medicală la internet în așa fel. Asta oferă niște avantaje foarte serioase, că medicul poate să aibă oricând situația pacientului, să monitorizeze pacientul.
Absolut, se poate opera și de la distanță, am înțeles.
Sigur, sunt foarte multe dispozitive medicale inteligente. Sunt roboții chirurgicali, se poate face monitorizarea pompelor de insulină pe care pacienții le poartă, monitorizarea stimulatoarelor cardiace și toate astea, dispozitivele astea, cum le numim IoT, Internet of Things, țin de această categorie, fiind conectate la internet, reprezintă niște vulnerabilități suplimentare. Nu sunt pregătite toate echipamentele acestea care au fost concepute, unele dintre ele acum mai mulți ani, au diverse sisteme de operare, diverse aplicații care nu au fost concepute întotdeauna cu security, gândindu-se cineva la security, pentru că au fost prevăzute pentru sisteme care pe vremea aceea definit nu erau conectate la internet. Acum însă totul este conectat la internet și asta oferă atacatorilor posibilități mult mai largi de a avea acces și de a compromite aceste sisteme. Deci vulnerabilitățile sunt foarte mari referitoare la sistemul de sănătate.
Deci să rezumăm puțin, e vorba pentru a ne proteja de consecințele unor atacuri de acest fel. Odată ar fi resursa umană, aici domnul profesor de la cibernetică ne poate spune câte ceva și odată tehnologia, domnul Mihai, am să-l rog pe dânsul să ne spună câteva idei în a ne proteja de astfel de... Mă rog, una este atacul asupra unui calculator personal care are mai puțină, să zicem, mai puține consecințe și alta e când este atacată baza de date a unei instituții, domnule profesor. Cum studenții dumneavoastră sunt educați, îi învățați cum să protejeze instituțiile în care probabil vor lucra împotriva unor atacuri de acest fel?
Educația aceasta ar trebui să înceapă mult mai devreme. Trebuie să devină o a doua stare de normalitate a noastră în mediul digital. Cum ne expunem, ce informații personale publicăm și cum interacționăm cu sisteme informatice. Poți să faci un training, să parcurgi niște proceduri prin care ți se spune nu deschide atașamente care vin de la e-mail-uri pe care nu le, de la surse pe care nu le recunoști.
Oricine poate și deschide, nu trebuie să fii expert în informatică, exact, să deschide un e-mail.
Dar ideea aceasta, natura aceasta de a fi atent, de a verifica de unde vine e-mail-uri, dacă într-adevăr este adresa de la care te aștept să primești, acest lucru trebuie să devină o normalitate, o stare de fapt. Iar pentru a ajunge aici, educația trebuie să înceapă de vreme. Chiar din școlile generale, orele acelea obligatorii de informatică trebuie treptat să includă concepte de securitate.
Și o parte morală și o parte a modului de utilizare, fără, nu al butoanelor neapărat, ci a conștientizării faptului că, în definitiv, calculatorul este un instrument, este o sculă și așa cum umbli cu ea, așa o ai.
Exact. Și pe aceste baze, după aceea, la universitate sau prin programe de pregătire profesională, construiești specialiști. care într-adevăr să poată să protejeze astfel de sisteme, să găsească măsuri de protecție, să găsească soluții împotriva acestor atacuri.
Și care să aibă și o anumită ținută morală, pentru că specialistul știi că e specialist și dacă te învață ceva e bine ce te învață, dar dacă el te învață ceva în așa fel încât să-și mai creeze și un avantaj.
Linia asta morală există și în viața normală absolut, de zi cu zi. Absolut. Până la urmă avem instrumente să facem și bine, dar le putem folosi și pentru a face rău. Într-adevăr, aici este mai facil pentru că ai impresia că ești într-un mediu virtual, nu e real. Dar trebuie să ne obișnuim.
Nu e foarte palpabil, exact.
Exact, trebuie să ne obișnuim că mediul virtual este real. Aceasta este normalitatea cu care trebuie să ne obișnuim.
Acum, vorbind despre instrumente, despre ce putem face din punct de vedere tehnologic să ne protejăm de astfel de atacuri, domnule Mihai.
Din punct de vedere tehnologic, pentru securizarea sistemelor noastre informatice, ar trebui urmați câțiva pași. În primul rând, să se actualizeze periodic sistemele de operare, pentru că indiferent de sistemul de operare folosit, fie că este Windows, fie că este Linux, fie că este macOS, iOS sau Android, există vulnerabilități care pot fi remediate prin actualizarea acestor sisteme de operare. Al doilea pas, ar trebui să se actualizeze periodic aplicațiile, în special browserele de internet. Se recomandă eventual activarea actualizării automate a acestor browsere. Este necesar să avem instalată o soluție de securitate cibernetică de tip antivirus. Cu cât soluția este mai sofisticată, mai complexă, proactivă, cu atât șansele ca această soluție să detecteze o formă de malware nedetectabilă încă este mai mare. La fel, această soluție de securitate cibernetică ar trebui să fie actualizată periodic și nu în ultimul rând să se efectueze periodic copii de siguranță, acele backup-uri care ne salvează de multe ori atunci când atacurile cibernetice reușesc. Dar să nu uităm că după realizarea unei copii de siguranță trebuie realizată deconectarea de sistem, deoarece a existat cazuri în care datele au fost infectate atât pe sistemul de operare cât și pe copia de siguranță.